Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak já vás opět vítám, vážení posluchači, při novém týdnu. Dnes máme pondělí 11.4. A to je čas, 9 hodin večer samozřejmě. A to je čas, kde tu máme Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer, já tě moc zdravím.
Také zdravím, hezký večer, Pavle, tobě i našim posluchačům a divákům.
Ano, já musím říct, že konečně dnes bylo i trochu fajn počasí, takže jsem se trochu zase vyřádil na pozemku. Přijel jsem kolem 7 hodiny, připravil jsem všechno, jak má, snad všechno bude fungovat. Zatím to jde, takže já budu moct předat slovo Jarušovi. Máme tu další část než dnes pořadu Fenomén čas, už je to třetí část s číslem 301. Jardo, já nevím, co bych víc dodal, snad jestli ty, jestli nechceš něco dodat dneska na začátek, nebo se rovnou pustím do tématu. Je to opět
jenom tobě. Jestli máš předpilotní přípravu s úspěšně zvládnutou, všechno funguje, běží.
Ano, hele, vždycky,
vždycky,
když tě vidím, tak si na to vzpomenu. To jsi mi tak, to jsi mi tak prostě do mysli prostě zažralo, že aha, vždycky, jak tě vidím, tak si okamžitě vzpomenu na manuál před vysílací.
Tak. Jo, jo.
Ale jo, pokud je to v pohodě, rozumíš, pokud nejsou nějaký stresy před tím, tak ono se nic neděje, ale pokud jsou nějaký stresy, já tady musím řešit tisíc věcí najednou, tak pak na něco vždycky
vzpomenu. No, chápu, jako jistý.
Dobrý. Jasná, no tak jo, tak je. Říkám, pokud chceš něco dodat, dějou se věci neuvěřitelné, no, jsme se o tom bavili tady, ale
no, jo.
To snad ani už není. To je do zkoumavky, do satiry, tohleto.
Ano, to si pošetří na středu, jako,
ano.
Až bude, jak se jmenuje, Ludva, nebo jak se jmenuje.
Olda.
Jo, to tam pořešte.
To fakt je perfektní. Tak jo.
Tak, takže, hele, bacha na chlebíčky, jo.
Bacha na chlebíčky.
Tak, jdeme
aby
na to.
Aby to nebylo vyskladaný N-ko.
No, jasně. Tak.
Tak jo, kam se hrabe Orwellovit. No jo, no, jedeme dál.
Takže budeme pokračovat v tom, co jsme tady si povídali před týdnem. Mm-hmm. Jak jsem avizoval, budeme v tom pokračovat tedy dál, protože prý teda ten zájem nějak o tuto problematiku stále trvá, tak
ano.
Proč bychom v tom nepokračovali. V podstatě ta chronogarchie vychází z určitého specifického kvantového přístupu v cestování v čase, ale nejen v cestování čase, ale ten princip té chronogarchie, ten technologický princip se odráží i v klasické teleportaci a, nebo v klasických teleportačních aktivitách a dalších exotických technologiích, které byly dominantně nebo převážně vyvíjeny v rámci černých rozpočtových vojenských a zpravodajských projektů a které byly aplikovány především pro zbrojní účely. Bohužel nikoli ve prospěch lidstva jako takového. Ta pozitivní stránka tam je bohužel minoritní povahy. A jak lze asi předpokládat, tak tam dominuje spíš ta negativní, nebo tedy to destruktivní využití, tady využívání tady těchto prostředků. Chronogarchie především prostřednictvím americké vlády, disponuje technologií cestování v čase, která je založena na Teslově kvantovém přístupu. A tady tato technologie a metodologie je užívána více jak 40 let, dokonce bych řekl už nějakých 50 let, zhruba od roku 1971. Přičemž součástí té technologie cestování v čase jsou i velmi specifické, protože tam neuplatníte jakoukoliv zbraň, ale velice specifické zbraňové technologie. Přičemž hlavní dopady tady této tady té zbraňové technologie jak si spočívaly v uzavření tajných vojenských základen, důležitých strategických tajných vojenských základen do takzvané časové smyčky. A tady jako takový určitý příklad, bo já o tom budu hovořit za chvilku ještě podrobněji, můžeme zmínit tajné základny Spojených států na Marsu. Jsou to podzemní vojenské instalace. To je jedna věc. Pak můžeme to aplikaci těch zbraňových technologií v cestování v čase vnímat i v prostředí politické kontroly lidské populace, politickém dohledu a pokusu o vnucení nebo o objektivizaci katastrofické časové linie lidstva prostřednictvím zadržování, ale i třeba manipulace s informacemi ohledně budoucích událostí. V podstatě existují dva vzájemně nezávisle fungující, pokud vím, informátoři z řad americké národní bezpečnosti, kteří přišli se shodnými, propracovanými a řekl bych poměrně obsáhlými informacemi zevnitř, jako týkající se technologie cestování v čase a dalších, řekl bych, souvisejících okolností. Oni hovoří i o svých zkušenostech s technologií, vlastních zkušenostech s technologií cestování v čase a to na té, na bázi Teslovy ideologie nebo Teslových technických ideí, které potom později byly, které byly rozvinuty americkým, především americkým ministerstvem obrany. Já bych tady jako nechtěl, aby to vyznělo tak, že pouze Amerika, Spojené státy mají potenciál vyvíjet, zkoumat a užívat technologii cestování v čase, to znamená aplikovat principy chronogarchie do prostředí naší reality. Já jsem přesvědčený o tom a v podstatě mám k tomu i celou řadu závažných informací k dispozici, že mimo Spojené státy celá řada jiných mocností světa paralelně má paralelní jakýsi výzkumný vývojový program chronogarchického charakteru. Můžeme tady například zmínit Čínu, můžeme tu zmínit dokonce i Japonsko, můžeme tu zmínit Rusko a Indii. A do určité míry, nevím, jestli to potvrdí nebo ne, to se ještě teprve ukáže, i Brazílii, která je často trošičku v rámci toho technologického nadčasového vývoje podceňována, ale oni tam v té Brazílii mají několik skupin skutečně velice výkonných vědců, nebo mají několik vědeckých skupin velice výkonných. Jsou to vědci, kteří v podstatě pochází z různých míst světa a většinou jsou to lidé, kteří jaksi z různých ideových důvodů nenašli podporu v té své zemi, takže jak si byli nebo se přepravili nebo prostě odešli právě do té Brazílie, kde se jim jako poskytlo poměrně zajímavé komplexní zázemí pro ty jejich práce. Tím prvním informátorem je člověk, který má své očividné osobní zkušenosti s fungováním a existencí amerických základen na Marsu, a tím člověkem je Michel Ralph. Michel Ralph je bývalý příslušník amerických ozbrojených sil, který byl v roce 1976 přijat jako stálý člen tajné marťanské kolonie, a přičemž v roce 1976, tuším pozemského času samozřejmě, se teleportoval do marťanských kolonií nebo do marťanské kolonie a tam strávil 20 let jako stálý člen jejího personálu. Potom v roce 1996 jakoby ve smyslu marťanského času byl pán Ralph teleportací přinesen v čase zpět, tedy vrátil se o 20 let zpět, přičemž jakoby přistál nebo zjevil se, objevil se na americké základně zase zpátky v tom roce 1976 v rámci pozemského času a poté sloužil ještě 6 let v americké armádě, ale už zde na planetě Zemi, načež byl v roce 1982 čestně propuštěn z aktivní vojenské služby. Ti, co se zabýváte tady těmito informacemi nebo studujete trošičku tady ty alternativní věci, tak vidíte, že tady byl u toho Ralfeho také aktivní onen program 20 let tam a zpátky, který velmi spopularizoval známý Gregory Good svého času už před samozřejmě několika lety. Manželka Michela Ralfeho, Stefanie Ralfe, napsala na základě poznatků a zkušeností Michelových dvousaskou knihu nebo dvousaskou publikaci, která v překladu se nazývá Záznamy z Marsu. A ona tam, jsou to velice zajímavé knížky, určitě je dobré si je přečíst, bohužel, co vím, tak vydány v češtině nebyly, dají se ale sehnat třeba přes Amazon v anglickém jazyce, v originálu. Oni jsou psány jako ve formě takové jakoby kroniky časové. A ta Stefanie tam mimo jiné popisuje v podstatě dva typy lidí, kteří fungovali na těch marťanských podzemních základnách. Tou první skupinou byli lidé, kteří dočasně navštěvovali Mars, to znamená, byly v podstatě ta návštěva byla jasně a zřetelně časově ohraničena, což v drtivé většině případů byli politici, kteří byli schopní cestovat na Mars nebo teleportovat se na Mars pomocí takzvané skokové brány. O těch skokových branách, já stejně musím nalit čaj, o těch skokových branách se budeme bavit později, protože já si myslím, že určitě by lidé měli vědět trošičku v takové té ale populární formě, jak ty technologie fungují, to je docela zajímavé. A určitě i, řekl bych, podnětné potom k pochopení zase dalších souvislostí. A k tomu se časem dostaneme. Většinou tady tito politici nebo osoby, v podstatě VIP osoby, navštívili nebo navštěvovali ty podzemní základy marťanské americké na několik týdnů a pak se v podstatě vraceli zpět, ale necestovali zpět v čase. Oni prostě kontinuálně prožili několik týdnů, takže dejme tomu takový politik, dám příklad 10. října, odcestoval nebo se teleportoval na Mars, na tu marťanskou základnu, tam pobyl několik týdnů jako VIP host, dejme tomu, tam navštívil sérii nějakých jednání, briefingů a podobně, nebo fungoval jako součást delegace ze země, politické delegace s nějakým jakýmsi poselstvím, nebo měl za úkol předat nějaké informace, velení té základny. Tam prožil, dejme tomu, 14 dní, odcestoval 11. října, no a vrátil se 25. října zpátky. Čili a opravdu toho 25. října se objektivizuje tady takový člověk v prostředí naší planety, čili tam nedochází k tomu reverznímu časovému pohybu. Jako tomu třeba bylo u těch vojáků nebo u těch armádních důstojníků, viz informace z prostředí toho Curryho Gooda anebo Emery Smitha a dalších. No a pak tam byla, jako, nebo je, druhá skupina zaměstnanců, to jsou takzvaní stálí zaměstnanci a ty právě podléhají tomu reverznímu zpětnému pohybu v čase, protože to jsou všechno kontraktoři na 20 let služebního cyklu. To znamená, oni si tam odslouží 20 let a na konci tohoto služebního cyklu jsou reverzně v čase vysláni zpět v čase do výchozího časoprostorového bodu. Zpět jsou samozřejmě poslány s unikátně zablokovanými vzpomínkami, když i tato technologie se dá, nebo tato blokace se dá do určité míry obejít, jak naznačují zkušenosti například toho Curryho Gooda, nebo třeba i toho Emeryho Smitha a dalších, oni nejsou jediný, třeba Paula Newmana, oni jsou samozřejmě jediný. Ono je to velice efektivní, protože ten voják, dejme tomu, nastoupí ten kontrakt ve věku 27 let, slouží 20 let na té marťanské základně nebo kdekoliv jinde a ve věku 47 let je vlastně reverzně vyslán v čase zpět a tady na té domovské základně na planetě Zemi se objektivizuje opět ve svých 27 letech. Což samozřejmě tady je ve hře známý časový paradox a chápu, že možná někteří mohou mít problém s logickým zpracováním tady tohoto jevu, celého tady tohoto efektu. Nicméně to prostě funguje a zjevně to funguje pochopitelně velice dobře, ale je to velmi náročná technologie a samozřejmě tam hrajou roli i velmi náročné podmínky, protože tam se to musí ošetřit velmi pečlivě, aby nedošlo k nějaké energetické nebo datové interakci nežádoucí, která by mohla způsobit poměrně dost velký průšvih. Protože chápu, že třeba vás napadla, nebo vás mohla napadnout taková věc, jako no to bylo úplně perfektní, kdybych měl tady tu technologii doma, nebo kdybychom ji měli doma, tak když bychom zestárli už na nějaký věk, prostě třeba 65-60 let, tak bychom zapli prostě si tady ten, nebo vystavili bychom se účinkům tady té technologie, vrátili bychom se zpátky do věku 30 let a žili bychom si další prostě život. Jenomže tady je potřeba si uvědomit, že s každým tím zpětným rázem vzniká automaticky paralelní pro toho člověka, pro tu lidskou individualitu, vzniká takzvaná paralelní časová osa, protože ta jeho původní verze stále žije, že? A on jakoby se klonuje tím pádem. Takže čím více a čím vícekrát by se vrátil v čase zpět, ten člověk opakovaně, tím vícekrát by se namnožil, v podstatě namnožil by své verze a každá ta verze ale by byla v jiné paralelní linii. Ona by mohla být jedna a té samé, ale ty dvě verze by se nesměly setkat, protože ve chvíli, kdyby se setkaly, došlo by k energoinformační interakci a bylo by to jako ne tak. Ty modely jsou různé, které popisují, k čemu by došlo, ale je to něco podobného, jak kdybyste tam něco bzučí, prosím tě, Pavliku, u tebe.
To je telefon, to je dobrý. Už to přestane. Dobrý, povídej dál.
Je to něco podobného, jako kdybyste chtěli hmotu, antihmotu, prostě, jako kdyby se setkala hmota, antihmota dohromady. Jo, tak to je něco podobného. Proto ten vesmír, prostě ta univerzální moudrost vesmíru, to má nastavené tak, že za těch přirozených okolností vzniká jakoby paralelní verze člověka, ale ta je posazena automaticky z hlediska z pohledu pozorovatele, z pohledu toho žijícího člověka, toho jakoby té druhé verze, do paralelní linie v určité první verzi. Ale faktem je, že dneska existují technologie, které tady tento moudrý a přirozený, tu moudrou a přirozenou reakci vesmíru umí obejít. A což to je samozřejmě pochopitelně potom velice nebezpečné, z toho vznikají velice nebezpečné věci. Tady potom mimo toho Ralfeho a jeho manželky Stephanie Ralfe existují ještě další jako nezávislí svědci. Já vím minimálně o čtyřech, jejichž informace jsou vysoce relevantní a jejich informace v podstatě potvrzují původní informace Michela Ralfeho o existenci jedné nebo více tajných základen Spojených států v prostředí Marsu jako jakýchsi předsunutých strategických vojenských základen určených pro okupaci anebo obranu, to záleží pod jakým úhlem pohledu se na to budete dívat, nebo obranu naší sluneční soustavy. Mezi tady tyto čtyři svědky, za které já třeba bych osobně dal i jako ruku do ohně docela dobře, patří například bývalý seržant americké armády major Robert Dean, což byl by mimo jiné bývalý účastník projektu Pegasus agentury DARPA, což je vědecké armádní výzkumné centrum nebo výzkumné středisko. A dalším je Andrew Baziaggio, což byl bývalý vědec amerického ministerstva. Andrew Baziaggio, který také pracoval v rámci projektu Pegasus, který byl zastřešen ze strany DARPy americké. No a pak je to i bývalý vědec, velice zajímavý člověk amerického ministerstva obrany Arthur Newman. To Arthur Newman je přezdívka, on se jmenuje ve skutečnosti jinak, ale já to jeho jméno tady nebudu pro jistotu prostě uvádět. Já si myslím, že se můžeme spokojit s tou přezdívkou Arthur Newman, protože i on, ten Arthur Newman, já jsem možná předtím říkal Paul Newman, to jsem si poplet s tím známým americkým hercem, on se jmenuje Arthur Newman, tak to se omlouvám. Ale tady by nám to nemuselo vadit, ta přezdívka, protože on publikoval a myslím si, že se stále publikuje právě ryze pod tuto přezdívku. Každopádně budeme do budoucna hodně hovořit o Andrew Baziaggio, který jakožto bývalý účastník projektu DARPA, teda projektu Pegasus pod hlavičkou DARPA, on tam tuším aktivně fungoval v letech 68-72, tak mimo jiné tady tento člověk, protože on byl velice zdatný inženýr, tak on vyvinul, právě, on se právě podílel na vývoji té Teslově kvantové teleportace v rámci cestování čase prostřednictvím využití základní rezonance časoprostorového hologramu, čímž zahájil v podstatě, nebo stál minimálně u začátku amerického programu časoprostorové chronogarchie a aktivit časoprostorových chronoautů, čili cestovatelů v čase. No a podle tady toho pana Baziadža měla americká armáda již v letech 1967 až 1968 plně funkční schopnost teleportace a v letech 1969 až 1970 aktivně cvičila celý kádr nadaných a talentovaných amerických školáků, mladých lidí. O těch dětech jsme se už bavili trošičku před týdnem, proč ty děti, včetně a on sám byl samozřejmě součástí jako dítě v té době, jako dítě tady toho výcviku. V podstatě byl součástí jakési první generace amerických chronautů, nebo chcete-li badatelů, uvnitř badatelů časoprostoru. Tady ten výcvik vyvrcholil zase, když se vrátíme k poznatkům Baziadža, vrcholil v roce 1981, kdy se jako 19-letý teleportoval na Mars, nejprve sám a poté, nejprve sám, ale samozřejmě on tam musel projít specifickou přípravou a velitelem té přípravy, člověk, který ho na to připravoval, byl důstojník, tehdejší důstojník CIA, Courtney Hunt. A potom v rámci té druhé cesty ten Courtney Hunt cestoval s Baziadžem společně na Mars, na ty americké podzemní základny. Obě ty cesty se podle Baziadža uskutečnili prostřednictvím takzvaného přeskokového můstku, to je určité slangové vyjádření pro teleportační technologii, přičemž tady tento přeskokový můstek byl umístěn v utajeném zařízení CIA v nedaleko kalifornského města El Segundo. To si můžete konec konců to město najít třeba na Google Earth, na té aplikaci, abyste věděli zhruba, kde se ta základna nachází. Zjevným účelem tady těchto jeho cest na Mars bylo to, že prostě se měl seznámit s touto planetou, ano, v takovém tom osobitějším a detailnějším rámci, a to z toho důvodu, že CIA věděla o jeho osudu, o osudu Baziadža, ohledně, jak bych to nazval, ohledně toho, že Baziadžo potom v budoucnosti, oni přes chronografii to potom zjistili, bude velkým propagátorem informací, že Mars je do určité míry obydlená planeta. Ano. Čili, no a prostě považovali za důležité, aby Mars navštívil a vyzkoušel si ty podmínky na vlastní kůži. To obydlená planeta, samozřejmě to on měl na mysli, ten Baziadžo, ty základny. Jo, ne, že by tam byla nějaká civilizace, v nějaký míře fungovala nějaká primitivní, třeba autonomní, to samozřejmě v žádném případě ne. Byť třeba podzemního nějakého charakteru, ale on tou obydleností myslel přítomnost amerického personálu ale on, tam nejsou jenom Američané, na těch minimálně dvou alfa beta, jsou to základny na těch minimálně dvou amerických základnách. Zajímavé je, že když oni to prostřednictvím té chronografie viděli dopředu, že on začne fungovat jako informátor, to znamená jako unikový článek dat, tak oni tomu nechali volný průběh, nezasahovali do té kauzality. Zjevně k tomu měli jednak technické a zřejmě vědecké důvody a jednak asi tam byly ještě i důvody třeba taktické nebo důvody strategického charakteru. Ale tady, kdybych měl být nějak konkrétní, tak to by už by byla čistá hypotéza a čistá spekulace a dohadování se, takže nebudu to nějak dál rozvíjet tady tímhle směrem. Každopádně zapojení pana Baziadža do pokročilého amerického výzkumného programu nebo do výzkumného programu časoprostoru už v dětství, stejně jako totožnost Gardneho Hunta, jakožto kariérního důstojníka CIA, zcela nezávisle, a to je informace pro vás, potvrdila doktorka Jean-Maria Arrigo, což je filozofka a etička, která úzce spolupracuje s americkým vojenským a zpravodaj... Co tam děláš, Pavlíku? Takový zvláštní zvuky se tam objevují. Tak. Která úzce spolupracuje s americkými vojenskými a zpravodajskými agenturami. A dalším člověkem, který to objektivizoval, tady ty informace od Baziadža, byl Ernst Garcia, jehož, jak bych to řekl, bohatý kariérní život v amerických zpravodajských službách zahrnoval mimo jiné i službu strážce, jako osobního strážce, na výpravách izraelského archeologa Jigala Yadina k svitkům od Mrtvého moře a funkci bezpečnostního ataše armády v rámci projektu Pegasus. No, ten Jigal Yadin je velice pozoruhodná osoba, velice pozoruhodná postava a vůbec ty archeologické výpravy na tom Blízkém východě, kterých se Ernst Garcia účastnil, jsou sami o sobě velice zajímavé. Já když jsem měl možnost nahlédnout do některé z těch do nějaké té dokumentace z toho, tak mi to připadalo pomalu jak Indiana Jones. Tam jsou naprosto neuvěřitelné věci. Prostě celá Arábie, ten arabský poloostrov s přesahem potom na ten Blízký východ kolem toho Mrtvého moře a v takovém úzkém pruhu potom přes Sýrii dál do Iráku a tak. To je naprosto neuvěřitelná oblast, a tam jsou věci, už ty, co se našly, tak to je něco neuvěřitelného a to, co tam teprve, co se teprve objeví a co tam všechno je, tam je obrovský potenciál, jak bych to nazval, potenciál technologie a potenciál jaký jakoby věcí, to znamená konkrétních hmotných prostě struktur, které pak, až to vyjde potom všechno najevo, tak převrátí historii vzhůru nohama, ale úplně, absolutně. No, uvidíme, jestli se toho nějakým způsobem dožijeme, uvidíme, jak to bude dlouho trvat, ale ten proces je nezadržitelný, který jde tímto směrem a v podstatě je to jenom otázka času. Ale pojďme se vrátit zase zpátky k tomu našemu tématu. Baziadžo také prozradil, že ku příkladu v letech 1969 až 1972 jako ten dětský tedy účastník projektu Pegasus sledoval jednak minulé a budoucí události prostřednictvím zařízení, které vešlo ve známost jako chronovizor. O něm jsme se už krátce, jsem se o něm krátce zmínil před týdnem. To by je jedna věc, to je jako jeden typ aktivity, a pak se teleportoval jakoby tam a zpět na různá místa naší planety prostřednictvím tzv. Tunelových vortexů, které byly otevřeny v časoprostoru prostřednictvím teleportační technologie vycházející z původního Teslova návrhu. Ta zařízení, ta technologie, ta technologická zařízení, která umožňují otvírání časoprostorových vortexů v prostředí naší planety, jsou umístěna ve vojenském komplexu Curtis Wright Aeronautical Company ve Woodridge ve státě New Jersey. Tam je jedno vojenské technologické centrum a druhé technologické centrum se nachází v Sandia, Sandia National Laboratory v Sandii ve státě New York. A obě tedy tyto dvě centra, ty instalace jsou propojeny tunelovým systémem, kde v podstatě funguje kyvadlová doprava prostřednictvím maglev technologie, to znamená magnetické levitace. Což není dneska věc neznámá, například Čína, ale třeba i Japonsko jsou v oblasti maglev technologie poměrně hodně daleko. Ještě k tomu chronovizoru. V podstatě chronovizor je zařízení, které pomocí obrazovky, nebo chcete-li spíše jakési holografické šablony, vyhledává a zobrazuje scény z minulosti nebo budoucnosti v takzvaném fázovém časoprostorovém hologramu. Chronovizor, o tom jsme se už bavili před týdnem, krátce byl původně vyvinut dvěma vatikánskými vědci ve spolupráci s Eurikem Fermim a později došlo k jeho několikanásobnému zdokonalení v zařízeních armádní vědecké instituce DARPA. A právě tady ta DARPA měla, protože ta DARPA se aktivně podílela na zapojení vybraných amerických školáků do dětí školou povinných, tedy do těchto nových a popravdě řečeno nebezpečných a experimentálních aktivit, a bylo tam 5 důvodů, proč v podstatě ta DARPA do toho šla. Tím prvním důvodem bylo to, že tehdejší ministerstvo obrany chtělo na dětech otestovat duševní a fyzické účinky teleportace. A proč zrovna na dětech, tak to nebudu znovu vysvětlovat. Já jsem to vysvětloval před týdnem, pokud jste neviděli nebo neslyšeli tu reportáž před týdnem, tak si ji puste ze záznamu a tam o tom detailně mluvím. Za druhé, projekt Pegasus potřeboval využít děti, protože hologramy vytvořené chronovizory by se zhroutily, kdyby v podstatě s nimi pracovali dospělí. A to nás zase vrací k tomu, proč ve hře byly ty děti. Já jenom zmíním krátce tedy, že tam byla důležitá emocionální stránka. V podstatě emoce, lidské emoce jsou určitým typem energie. Není jedna, samozřejmě emocí je mnoho druhů a ta základní emocionální skladba lidských dětí, tedy našich dětí, má 11, tuším, spekter, rezonančních vibračních spekter, jejíž synergie, nebo když se tato spektra uvedou, ať už prostřednictvím psychomentálního působení anebo prostřednictvím specifických technologií do náležité synergie, tak tato synergie potom v podstatě iniciuje pozorovnou synergii mezi technologií nebo mezi fungováním chronovizoru a dětským a vědomím, fyzickým vědomím těch dětí. Což u těch dospělých je docela problém, protože tam ta efektivita tohoto typu poměrně výrazným způsobem klesá až na nějakých jakoby v úvozovce pouhých 40, 38 až 40%, což se těm vědcům tenkrát zdálo jaksi neefektivní, protože u těch dětí se ta efektivita pohybovala mezi 75 až 90%. No a takže to byl ten druhý faktor. Tím třetím faktorem v podstatě byla filozoficky řečeno existence jakési tabula rasa, čili to, že mysl, která ještě nezískala dojmy a zkušenosti, měla být obohacena tímto způsobem. To znamená, ti vybraní jedinci, ty skupiny, měli by a také se jim to do toho dostalo, měli by tendenci vidět během časových sond, aktivních časových sond a časových projekcí věci, které by dospělí spíše přehlédli, protože u těch dětí je, i když samozřejmě to může být na první pohled hodně zavádějící, ale je tomu tak, děti mají mnohem větší citlivost na určité specifické detaily, které a to právě díky tomu poměrně vyššímu emocionálnímu náboji, než je tomu u dospělých. No a za čtvrté, ten čtvrtý bod, v podstatě děti byly stážisty, se kterými bylo plánováno, že po dosažení dospělosti by automaticky sloužily v tajném časoprostorovém programu pod hlavičkou DARPA, který by fungoval souběžně s otevřeným kosmickým programem pod hlavičkou NASA. Tady ten tajný časoprostorový program v podstatě je totožný, nebo byl součástí, nebo a je součástí většího takzvaného tajného kosmického, utajeného kosmického programu. Jehož účastníky dnes už nejsou jenom Spojené státy, ale i další mocnosti našeho světa. No a pak tam je ten pátý bod. V podstatě sponzoři programu, ti, kteří investovali, zjistili, že dospělí cestovatelé v čase se po přesunu mezi časovými liniemi často jaksi na té psychické a mentální úrovni často selhávají. Ti lidé, ti dospělí a s věkem se to v podstatě zhoršovalo, měli jako začali trpět různými psychickými problémy a mentálními indispozicemi a v některých případech skutečně bylo u těch lidí byla diagnostikována forma určitého šílenství. Ano. No a tady v podstatě ti sponzoři doufali, že ta práce s nadanými a talentovanými dětmi od dětství by americká by v podstatě skrze tady tuto aktivitu s těmi dětmi by americká vláda mohla vytvořit jakýsi bych to nazval oddíl dospělých jedinců potom ve smyslu aktivních chronautů, kteří by se dokázali vypořádat s psychickými důsledky v cestování v čase. Tady je velice důležitá tato okolnost. Když byste do toho procesu časoprostorové tranzice vyslali dospělého člověka, který by, dejme tomu, prošel několika měsíčním výcvikem základním, ale nikdy předtím by tady tuto aktivitu nerealizoval, tak tam právě hrozily ty mentální a psychické problémy. Když to, no, ale zjistilo se, že když od dítěte, nebo když vlastně od toho dětství, to vědomí toho člověka je vystaveno tomu cestování v čase a tady těm časoprostorovým tranzicím, tak potom i v tom dospělém věku se takový člověk stává dramaticky imunním vůči tady těm psychickým a mentálním potížím. Proto pochopitelně ta motivace investovat do výcviku chronautů už od dětského věku měla z tohoto hlediska jistou logiku. Na druhé straně je samozřejmě otázka morálky a morálního přístupu k celé věci a tady já se osobně domnívám, že ti zainteresovaní jedinci a ty skupiny v podstatě selhaly na celé čáře. Chápu, že možná asi neměli na výběr, protože jestliže jiné cesty v podstatě nebylo, nebo tu jinou cestu nenašli, než to prostě cvičit, než ty jedince cvičit už od dětství, tak je to do určité míry pochopitelné, ale stejně prostě já to vidím jako velké selhání na té morální bázi. No pak je tady potřeba samozřejmě i zmínit určitou rozdílnost mezi takzvanými chronovizními sondami, což jsou v podstatě sondy, technologie, které jsou vysílány v čase do kvazi minulosti nebo kvazi budoucnosti. A tady u těchto sond bylo dosaženo určité formy virtuálního cestování v čase. Teleporty vyvinuté v rámci projektu Pegasus pak ale umožňovaly fyzickou teleportaci na vzdálená místa, někdy v posunem v čase o dny, týdny, měsíce nebo i roky dopředu a dozadu. Ano. A podle Baziaja používala americká vláda už někdy v roce 1972 kvantové tranzice tohoto druhu, čili posílala nebo dokázala vysílat lidí o několik let dopředu v čase, aby v kvazi budoucnu byly uloženy citlivá vojenská tajemství a stejně tak podobná aktivita běžela na druhou stranu několik let v čase zpět do kvazi minulosti, aby byly poskytnuty vládě zpravodajské informace o budoucích událostech. Jak už jsem naznačil na začátku tady toho dnešního povídání, tak samozřejmě ten efekt cestování v čase byl bohužel těmi různými korporacemi a investory a i vládami zneužit ve formě určitého specifického druhu zbraně. Tady ten projekt Pegasus agentury DARPA především v letech 68 až 73 se podílel na vývoji v podstatě amerického, nebo stimuloval genezi amerického vládního programu teleportace a cestování v čase na bázi toho kvantového přístupu. Jejíž ideologem byl Nikola Tesla, to už jsme si řekli. No a samozřejmě tady tyto aktivity byly pod kontrolou, museli být pod určitou kontrolou a historicky v podstatě se ukazuje, že byli pod kontrolou člena kabinetu tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona a tím člověkem, který v podstatě byl tou alfa omegou, která kontrolovala a v podstatě i manažovala tady ty časoprostorové aktivity, byl Donald Rumsfeld. Podle svědectví zase ze strany pana Beziadža byl Donald Rumsfeld, který 11. září roku 2001 zastával funkci, jak asi všichni velice dobře víme, ministra obrany Spojených států, zároveň atašem obraného projektu Pegasus na počátku 70. let, kdy Rumsfeld oficiálně působil jako poradce prezidenta Nixona a figuroval také jako člen Rady pro stabilizace mest a Rady pro stabilizaci mest a cen, tuším, že se to nějak jmenovala ta instituce. No, v podstatě Rumsfeld přistupoval tady k těm svým povinnostem v rámci projektu Pegasus s úmyslem vyzbrojit teleportaci a cestování v čase ve prospěch americké armády. To znamená v podstatě využít tu technologii té teleportace, umožňující tu teleportaci a cestování v čase jako zbraňový mechanismus, jako zbraňový systém určitý, nebo jako zbraňový nástroj, ke kterému by měla přístup americká armáda, respektive některé vybrané služky americké armády. No a na tehdejších jednáních v rámci projektu Pegasus se Rumsfeld nechal slyšet, že hlavním úkolem teleportace, čili teleportační aktivit, ten hlavní úkol spočívá v dopravě vojáků na příslušná místa na bojišti v čase. Tady mám informaci o tom, že to je jenom taková odbočka. Víte, že v podstatě se ukrajinská vláda snažila několikrát osvobodit jistou skupinu lidí z Mariupolu prostřednictvím vrtulníků a tam se jim to nějak nepodařilo, protože ty vrtulníky nějak sestřelili a tady ten zdroj potom hovoří o tom, že právě tam se měly nacházet skupina chronautů, která byla v čase vyslána z nějakého důvodu a za nějakým účelem tady do tohoto časového bodu a do toho geografického umístění v tom ukrajinském městě. Co je na tom pravdy, to nevím, protože já samozřejmě nemám možnost tady tyto informace nějakým způsobem prostě ověřit, takže je potřeba brát v podstatě jako určitou spekulaci, ale zároveň je dobré o těch informacích vědět. Jo? Ale jestli je to pravda nebo není, to je samozřejmě otázka a záleží na každém, jak se k tomu prostě postaví. Z mého úhlu pohledu je to extrémně spekulativní informace, kterou prostě nelze nějakým způsobem z dalších zdrojů, jakoby jiných informačních zdrojů prostě nějak ověřit. Ano? Pavlíku, než půjdeme dál, můžeme si dát přestávku, jo, na nějakou písničku. Já se tady napiju a nějak prostě ještě potřebuju tady něco upravit a budeme pokračovat dál potom.
Šoupneme tam jednu písničku. Jdeme na to.
Vidím ho v modrém moři plout, vím, že hledá ztracené království. Popravdě tolik hladovíš, máš strach, že se jí nedozvíš. V prachu hledáš, na nebi pátráš, nevíš, jak s tím hnout. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na varách bláznivě tancoval, abych tvého ducha probudil. Chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhovým. Vidím tuhé srdce žhnout, v mořském blanketu ho vidím plout. Není možné přeslechnout jeho volání. Po lásce tolik hladovíš, máš strach, že se už nedozvíš, co bys měla znát, abys mohla jí branou projít. Jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na vanách lázně tancoval, abych tvého ducha probudil. Já chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhovým. Ve svých rukách držíš život svůj, jako vzácný květ ho opatruj. Nezapomeň, že ten, kdo hledá, najde ztracené království. Já vidím tvoje srdce plát, jako delfín už si umíš hrát. A nezapomeň, že já sedu s tebou teď a na pořád.
Tak jsme si trošku zahráli. Jarda si trochu odpočinul, povídal dlouho, trochu se napil, tak Jarda, už je to v pořádku, můžeme pokračovat. Super. Tak určitě, je to na tobě
určitě,
opět.
Určitě.
Prosím.
No, když se vrátíme zase zpátky k těm dvou knihám, na kterých se podílela nejen Michelle Ralph, ale i jeho manželka, a v podstatě ohledně toho jeho 20-letého působení na jedné z těch tajných amerických základen podzemních na Marsu, tak z toho obsahu těch knih je zřejmé, že americké cestování časem, nebo ta schopnost, byla využívána především k utajení přítomnosti tajných vojenských zařízení USA na Marsu před veřejností. Takže tato zařízení zůstala přístupná pouze vědcům zabývající se fyzikou času a fyzikou časoprostoru pod hlavičkou amerického ministerstva obrany. Pán Ralph byl přijat do amerických ozbrojených sil v roce 1976 a byl, jak už víme, teleportován do prostředí Marsu. Existenci minimálně jedné americké tajné základny na Marsu mohli z těch běžných záznamů o vojenské službě Michela Ralphe v USA prokázat pouze jedinci s přístupem k tajným časovým, k tajným, zjednodušeně řečeno časovým nebo časoprostorovým vědeckým záznamům nebo technologiím amerického ministerstva obrany. Když se podíváme v čase zpět, myslím jakoby ve smyslu retrospektivy, tak si pamatuji na rozhlasový pořad Coast to Coast od pobřeží k pobřeží, velice, velice známý a populární pořad americké alternativy z 11. listopadu 2009, kdy v podstatě byla chronogerchie veřejně odhalena. Všimněte si, to je důležitý moment, že v podstatě chronogerchie byla objektivizována nebo začala být objektivizována od roku 2009. Dneska máme rok 2022, to znamená, jsme o nějakých 13 let v čase dál a pro mnoho lidí v podstatě je problematika chronogarchie a chronogarchů absolutní novinkou, prostě úplně nová věc. Nikdy o tom neslyšeli, anebo si to prostě nebyli schopni minimálně dát do souvislosti právě tady s těmi různými armádními, utajenými armádními aktivitami mocností našeho světa. V tom roce 2009, právě už v tom roce 2009, americký chronaut Basiadjo veřejně prohlásil, že projekt DARPA, že projekt Pegasus jakožto součást vědeckého výzkumného projektu DARPA, který zahrnoval cestování v čase, umí identifikovat budoucí zájmové osoby, včetně těch, které budou zastávat funkci prezidenta Spojených států, přičemž následně pak tito lidé byli informováni o jejich osudovosti nebo o jejich osudovostní linii. Basiadjo například uvedl, že tuším počátkem 70. let 20. století byl ve společnosti svého zesnulého otce Raymonda Basiadja, což byl inženýr velice strategicky důležité, ale také, řekl bych, navýsost tajemné společnosti Tralf Parsons Company, kde pracoval na utajených projektech v oblasti letectví a kosmonautiky. No a v podstatě on se s tím svým jakoby zemřelým otcem setkal na obědě nebo během oběda ve městě Albuquerque v Novém Mexiku, přičemž jako hosté tam se nacházeli i budoucí prezidenti Spojených států, a to především George Walker Bush starší a jeho syn George Walker Bush mladší, krátce poté, co byli informováni o tom, že oba budou jednoho dne zastávat funkci prezidenta. Ti lidé to samozřejmě prostě věděli dopředu, kým budou a v jakém čase kým budou. Ono to vypadá divně nebo zvláštně, jako těžko si to člověk dokáže představit, ale prostě takto ta strategie, která je navázána na tu časoprostorovou technologii, také prostě funguje. Andrew Basiadjo na základě svých očitých svědectví rovněž potvrdil, že na počátku 70. let 20. století chronogarchie prostřednictvím programu DARPA nebo prostřednictvím jednoho z programů agentury DARPA, tady zase je ve hře ten projekt Pegasus, tak v podstatě byli identifikováni budoucí prezidenti, a to konkrétně další budoucí prezidenti, a to konkrétně Jimmy Carter a Bill Clinton. A byli identifikováni zase prostřednictvím aktivního využití technologie cestování v čase. Basiadjo se setkal s tehdejším budoucím prezidentem Barackem Obamou v Los Angeles v Kalifornii v roce 1982, když Baracka ještě navštěvoval UCLA, což je v podstatě vysoká škola nebo univerzita. A tehdy Obama byl studentem tedy té Kolumbijské univerzity a navštívil své bývalé spolužáky na Occidental College v Los Angeles. A byl tomu setkání samozřejmě ten Basiadjo, byl přítomen byl přítomen a v podstatě figuruje i tady v tomto případě jako očitý svědek, s tím, že spojenec pana Obamy v hnutí, tehdejším hnutí proti apartheidu, učinil prohlášení, z něhož vyplynulo, že pan Obama, tehdy 20-letý, již věděl, že se v budoucnosti stane americkým prezidentem. Ono je to v podstatě jednoduché. Ten mladý člověk měl osobnostní potenciál na to, nebo disponoval osobnostním potenciálem na to, aby mlčel o této své roli. No a když nemlčel, tak mu stejně nikdo nevěřil. Každý si v podstatě takový, jako si ukázal na hlavu, protože to je tak absurdní pro normálně fungujícího člověka, takové tvrzení, že prostě to nikdo samozřejmě nemohl by takovou informaci v podstatě nemohl brát vážně. Mimo to všechno Baziaggio také se nechal také slyšet v tom slova smyslu, že v roce 1971 viděl jako to přímo, jako jak to tam říkal, že viděl pohyblivé obrázky útoku na dvojičky z 11. září 2001 a on to viděl už v roce 71 prostřednictvím chronovizoru a v podstatě šlo o data, která byla získána z alternativní budoucnosti a která byla samozřejmě přenesena do počátku 70. let 20. století, respektive do toho roku 1971. Ten Baziaggio v podstatě popisuje, jak během služby v rámci toho projektu Pegasus tedy viděl ty pohyblivé obrázky z 11. září v zabezpečeném americkém obraně technickém zařízení, kde byly zpracovávány a analyzovány. Poté, co prostřednictvím chronografické technologie byly získány v budoucnosti. Tady se v podstatě z hlediska technického zabezpečení přenosu těch dat z budoucnosti aktivně podílela společnost Aerojet Corporation, ano, která v té době měla svoji rezidenturu na Balok Avenue a Leroy Place v Socorro v Novém Mexiku. Socorro je město ve státě Nové Mexiko. Mimochodem tady u toho města došlo v 60. letech k velice pozoruhodnému případu blízkého setkání třetího druhu, které potom vyšlo ve známost v té populární rovině jako události ze Socorra. Ale to je jen taková perlička mimo tady to naše povídání. Lze říci, že asi ve vší pravděpodobnosti by pan Rumsfeld, jako tehdejší obranný ataše projektu Pegasus, asi věděl, samozřejmě nebo měl informace, pochopitelně, o údajích ohledně 11. září 2001 získaných prostřednictvím kvantového přístupu a možná je měl samozřejmě pod určitou kontrolou a podílel se samozřejmě, nebo byl minimálně seznámen s hloubkovými analýzami v rámci výzkumného a vývojového programu DARPA, co se týče tady této události, protože to všechno spadalo samozřejmě pod Rumsfeldovu administrativní pravomoc. Řekl bych, že svědectví Baziaggia o tom, že budoucí potom minister Rumsfeld a dalšího agenti z prostředí chronogarchie a chronogarchů věděli o 11. září s předstihem několika desítek let, to z toho důvodu, že údaje tady o této události byly shromážděny prostřednictvím toho tajného programu DARPA. Odemíká několik, řekl bych, dalších podstatně záhadnějších skutečností v literatuře o 11. září, kterou máme v současné době k dispozici, a to všechno může být potom klíčem k tomu, aby otevřená společnost byla schopná rozluštit konečnou odpovědnost za tuto operaci pod falešnou vlajkou, která se toho 11. září 2001 bohužel uskutečnila, čili realizovala. Uvidíme samozřejmě, jak se to v tomto ohledu bude dál vyvíjet. Z toho vyplývá samozřejmě i ten společenský, jako ten, řekl bych, společenský dopad aktivního a utajeného používání technologie umožňující cestování v čase, čili ona problematika chronogarchie a aktivity chronogarchů zákonitě velice dynamicky a dramaticky ovlivňují naši realitu. A v podstatě ten společenský dopad je pochopitelně fatální, i když v současné době dominantní většina společnosti nemá vůbec jako žádné tušení o existenci nějakých takových aktivit. Každopádně, když se zase vrátím na začátek, protože Basiaggio byl první, který v podstatě vypustil do veřejnosti informace ohledně existence chronogarchie a mapoval, nebo pokusil se aspoň do určité míry mapovat aktivity chronogarchů, tak v podstatě to odhalení pana Basiaggia nebo Andrea Basiaggia z programu Pegasus prokazuje, že již před 40 až, já bych spíš řekl 50 lety, vznikl tajný pokročilý americký časoprostorový program chronogarchie. A tento program již nějakých 4 až 5 desetiletí využívá ezoterické, nebo spíš bych řekl okultní, čili skryté technologie, zahrnující chronovizi a teleportační aktivity k provádění dálkového snímkování v čase jak minulých, tak budoucích událostí. Minimálně v posledních 3 desetiletích se teleportační aktivity začaly používat také k vysílání osob ze Země na strategické americké základny na Marsu, jak jsme si před chvilinkou uvedli. A v podstatě, co se týče té chronovize, tak podle Basiaggia by bylo tuto technologii do určité míry možné využít k vytvoření mezinárodní sítě virtuálních muzeí, ve kterých by, jako se týče toho pozitivnějšího využití, ve kterých by se promítaly obrazy z minulosti, které by osvětlovaly a určité souvislosti a vzdělávaly veřejnost. Bylo by to něco jako přímý přenos z minulosti. A tím, že by to byl přímý přenos, tak tady by padala jakákoliv snaha devalvovat historii, překrucovat historii a k obrazu, dejme tomu, toho mocenského, planetárního mocenského systému. Představte si, že by, a teď prosím vás pěkně to berte jako čistě hypoteticky, bychom byli schopni do škol, anebo i směrem k veřejnosti samozřejmě, aby k tomu měl každý přístup, přenášet v přímém přenosu obrazy, jakoby videosekvence z údobí před 5 miliony, 10 miliony, 200 miliony, 400 miliony lety na naší planetě, že bychom se podívali jak to bylo ve skutečnosti s Ježíšem. Podívali bychom se, jak to bylo ve skutečnosti s bitvou o Kartágo, jak to bylo se starým Egyptem, s faraonem Achnatonem a s tou jeho misí a tak dále. Tady se nabízí desítky tisíc různých možností a samozřejmě, ale tím pádem by padla veškerá snaha o, jak jsem řekl, manipulaci z historií a ta dosavadní manipulace by v podstatě během velice krátkého okamžiku se sesula jak domeček z karet. Ano. A to jednou provždy. Zároveň teleportace by se dala využít jako rychlý, velice rychlý, extrémně rychlý, řekl bych čistý ekologický a vysoce efektivní prostředek pro přesun lidí a zboží po celém světě bez toho, aniž by došlo k znečišťování prostředí z bodu A do bodu B. Samozřejmě praktické technologické využití takovýchto, řekl bych, nadčasových projektů by sebou muselo nést velice přísný morální, samozřejmě morální kodex a morální pravidla, protože když zase uvedu nějaký takový příklad, který mě zrovna teď napadá, určitě by nikdo asi z nás nebyl nadšen, kdyby se vám v obýváku prostě večer najednou bez jakéhokoliv předešlé dohody nebo předešlého prostě nějakého ujednání zjevila prostě příbuzná anebo prostě nějaký známý anebo ještě nedej bože nějaká neznámá osoba, tak to by asi nás zrovna nenaplňovalo nějakým nadšením nebo nějakou radostí. Já si myslím, že tady ten morální prvek je jasný a zřejmý a dochází asi každému z nás. Tak a nyní tady to, o čem jsme se bavili doposud, to znamená od toho prvního dílu až do teď, tak byl takový úvod do této problematiky. No a teď bych rád tedy se pokusil vám odprezentovat ve větším detailu a do větší hloubky jednotlivé aspekty chronogarchie, aktivit chronogarchů, potažmo teleportačních aktivit a obecně cestování v čase. A začneme takovým prvním oddílem, takovou první pasáží větší, a to je historie cestování v čase. A tady si zase dovolím použít nebo vyjít z informací Andrea Basiagia, protože on v podstatě je jednou z mála, to asi bychom mohli na prstech jedné ruky spočítat, informovaných lidí, odborně informovaných lidí v tomto ohledu a zároveň člověk, který má bohaté osobní zkušenosti tady s touto technologií a s aktivitami cestování v čase. Samozřejmě, jak jsme si řekli, Basiagio sám byl vybraným dítětem, které se účastnilo výcviku, systematického výcviku a přípravy pro budoucí pozici chronauta. A Basiagio o této části života nebo o tomto období hovoří poměrně hodně emotivně. On tedy zdůrazňuje, a to si se znovu připomeneme, byť jsme se už o tom bavili, že ta idea výcviku dětských chronautů vznikla v letech 1969 až 1972 a v rámci projektu Pegasus Basiagio sám sloužil, nebo sloužil, byl jako dítě ve skupině s dalšími 139 nadanými a talentovanými americkými dětmi, celkem jich tedy v té skupině bylo 140, kteří byli v době vzniku tady této skupiny v obraně technické komunitě zařazení jako dětští chronauti do amerického časoprostorového programu. Basiaggio byl, pakliže mu můžeme věřit teda v tomto ohledu, já nevidím důvod mu nevěřit, protože velké množství informací v podstatě, které Basiaggio uvádí, tak se nezávisle potvrzuje i z mnoha jiných stran, od mnoha jiných informátorů, zcela nezávisle. Tak Basiaggio byl vůbec prvním dítětem, které bylo teleportováno, přičemž v rámci toho dětského výcviku se účastnil zhruba 8 různých forem cestování v čase, z nichž několik bylo zcela nových, poměrně nebezpečných a vykazovalo znaky experimentálních, jednoznačně experimentální aktivit. Jednalo se o 4 metodiky cestování v čase a technologie cestování v čase, které zahrnovaly celou škálu od konvenčního dálkového sledování událostí probíhajících v reálném čase, něco na způsob remote viewing, které bychom mohli definovat jako psychické aktivity, čili psychotronicko-psychické aktivity, sledování událostí v reálném čase na určitou dálku, na mentální samozřejmě úrovni, na mentální úrovni, až přes jakési přechodné formy cestování v čase, o kterých bychom se měli potom bavit někdy v budoucnosti, pokud vás toto téma teda bude interesovat ještě nějakou dobu, až jako mezi ty samozřejmě přechodné formy jakoby cestování v čase patří například ten chronovizor, což je, když se podíváme na oficiální definici technologie, jak oni to nazývají, fyziovirtuální forma cestování v čase, v tom slova smyslu, že chronovizor zahrnuje jak fyzické, tak samozřejmě i virtuální aspekty lidské zkušenosti v časoprostorovém kontinuu, až po, samozřejmě tam byly až po pokročilé formy cestování v čase, které dnes umožňují fyzickou teleportaci samozřejmě časoprostorem na různé vzdálenosti. Ano. No a on, ten Basiaggio, v podstatě v současné době vede jakousi kampaň. No nejen v současné době, ono když s tím začal v roce 2009, tak samozřejmě i v té nedávné historii vede, já bych to nazval něco jako určitá kampaň za pravdu s ohledem na odhalení široké veřejnosti existence možnosti cestovat v čase a možnosti prostorové teleportace. Jedním z důsledků toho všeho je, že technologie cestování v čase již byly použity nejen k přístupu do kvazi minulosti a kvazi budoucnosti, ale i do realit mimo tuto planetu. Ano, například teleportace, přenos na ty podzemní základny americké na Marsu. Počátkem 80. let byla vyvinutá jedna z velice specifických forem cestování v čase, která v podstatě začala použít, která jaksi umožňovala umístění amerických chronautů do poměrně velkých vzdáleností, údajně i mimo tuto naši planetu, teda mimo tuto naši sluneční soustavu. Toto je, tomu se budu věnovat také později, protože to už potom jak se vychází z pochopení určitých souvislostí a celé řady informací, které je potřeba předem, o kterých je potřeba předem vědět a o kterých je potřeba trošičku zauvažovat, aby samozřejmě člověk tady tyto aktivity nevnímal jako čisté sci-fi. Jo? Aby tam prostě byl schopen vysledovat tu určitou jakousi koincidenci jistých fakt a jistou logiku, která pochopitelně v tom vývoji, jak technologickém, tak ve vývoji potom těch aktivit a událostí se line jako taková skrytá, řekl bych, červená linka. Tak, ten Vaziadžo uvádí, že než budeme pokračovat jakoby plynule s tím jeho výcvikem v tom jeho dětském věku, tak on ještě jako zmiňuje, že v podstatě v rámci toho výcviku, když už ale byl starší, to znamená, když už měl za sebou vysokoškolské vzdělání, kterým samozřejmě musel projít, procházel, tak byl seznámen poměrně ve všech detailech, jak on uvádí, s technologickou nebo s technickou ideou Nikola Tesly, která položila základ k tomu pozdějšímu vývoji, k tomu pozdějšímu rozvoji cestování v čase, s tím, že Nikola Tesla po sobě zanechal rozsáhlou vědeckou práci, která filozoficky, ale i fyzicky objektivizuje možnost, nebo objektivizovala, budu mluvit v minulém čase, možnost cestování v čase. Když Nikola Tesla 7. ledna roku 1943 zemřel, tak za sebou, mimo jiné, za sebou zanechal i tady tento velice důležitý spis, nebo ono to bylo několik spisů dohromady, které byly zajištěný americkou zpravodajskou službou v hotelu Knickerbocker na Manhattanu, kde Nikola Tesla jakoby žil a potom i zemřel. A v podstatě později se jaksi, nebo později vyšlo na povrch zase přes Vaziadža, že v rámci tedy případě zajištění tady této dokumentace byly využity dva týmy. Ten první tým tvořili zvláštní agenti Federálního úřadu pro vyšetřování a druhý tým tvořili důstojníci tehdejšího ministerstva války. Úředníci ministerstva války dorazili do Tesla apartment v hotelu Knickerbocker jako první, zabavili dokumentaci a celé to přeposlali do Los Alamos v Novém Mexiku, kde se tehdy, což je samozřejmě střežená vojenská základna, kde se tehdy shromáždili někteří přední světoví fyzici, aby sestrojili atomovou bombu. A když byla založena vědecká laboratoř Los Alamos, kterou dnes známe jako Los Alamoskou národní laboratoř, probíhala v Los Alamoských národních laboratořích na základě té původní Teslové dokumentace vysoce aktivní a dynamický výzkum a vývoj, nejen co se týče zlepšení nebo upgradeu v oblasti atomových, potenciálních atomových zbraní, ale i co se týče oblasti cestování v čase. A pak na různých formách, technologických formách, které byly, no ve hře byly i další jakoby technologické platformy, které byly alternativně získávány, například prostřednictvím velmi strategických utajených archeologických nálezů po celém světě, především v oblasti Egypta, Blízkého středního východu a Antarktidy. Přičemž takto nalezené technologie byly v Los Alamos v rámci reverzního inženýrství také zkoumány, tak, aby jejich konstrukt a jejich podstata a případné využití praktické bylo náležitým způsobem pochopeno, což se ku podivu ve velké míře těm vědeckým týmům také dařilo. Los Alamos se podle Baziáča také koncentrovali technické dary nebo technologické dary z prostředí zástupců různých mimozemských civilizací, které také částečně procházely reverzním inženýrstvím, ale ne z toho důvodu, že by nebylo pochopeno jejich užití, protože tím, že to byl dar, tak samozřejmě s tím, s tou technologií ruku v ruce šel i balíček dat, jak s tou technologií zacházet a k čemu ta technologie slouží, ale tady to reverzní inženýrství sloužilo k tomu, aby v budoucnosti bylo možné v rámci našich vlastních komodit a přípravků rekonstruovat tato technologie, tyto mimozemské technologie samostatně, bez toho, aniž bychom byli závislí ohledně jejich existence na té či oné mimozemské civilizaci. Když to řeknu zase v nějaké takové zjednodušené formě. No pak samozřejmě v tom Los Alamos se soustředovaly i technologie, které nadčasové technologie, které byly zadrženy v prostředí nacistického Německa. Tady se velice dobře v Americe uplatnil intelektuální potenciál nacistických vědců, především v oblasti fyziky a fyzikální chemie, kteří byli zajištěni a dopraveni po druhé světové válce do Spojených států v rámci projektu Paperclip, v rámci projektu Sponka. Obrovské množství jich bylo právě na té základně Los Alamos jaksi koncentrováno a oni tam samozřejmě systematicky pracovali. S tím, že na té základně Los Alamos byly analyzovány zajištěná špionážní data z prostředí tehdejšího Sovětského svazu, protože i Sověti měli vlastní linii, výzkumnou a vývojovou experimentální linii cestování v čase. O tom, pokud by byl zájem, také můžu poreferovat někdy v budoucnosti v rámci tohoto seriálu. No a pak tam samozřejmě se koncentrovala v tom Los Alamos ještě technologie vatikánského typu od kněží Anettiho a Gemelliho, tedy vědců Anettiho a Gemelliho, kteří stáli za zrodem chronovize, čili chronovizoru. Takže vidíte, že to Los Alamos v tehdejších dobách minulých, ale ono v současné době tomu není jinak, byl extrémně důležitou a extrémně, řekl bych, strategickou vojenskou základnou s širokospektrálním utajeným reverzním inženýrským programem, za který se schovávalo obrovské množství nebo velké množství různorodého reverzního výzkumu takto získané a nabité technologie. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem, než budu pokračovat dál?
Mm-hmm. No, 38:40. Takže ještě tak, 20 minut.
Jasně, ale víš co, tak zase, já nevím, jestli tam máš nějaký dotaz nebo otázku, jestli se ti tam něco objevilo.
Něco se to objevilo, ale já tu dřív řeším nějaký problém pořád s obrazem, že to nějaká, jako už to vypadá, to běží.
A jejda.
Ale zase ne, to je prostě, to, já nevím, já to tady celou dobu řeším, zkouším různé metody vysílání a podobně. A ale teď to vypadá, že to už asi 10 minut běží.
Jo, víš co, ten takže obraz není důležitý, na mě nic vidět není, jako, nebo nevím, co tam ještě pouštíš.
Na nahrávce to bude v pořádku, ale do toho vysílání no. Prostě, já nevím, jestli to tam je na tom Odyssey něco, a teď to vypadá docela dobře už. Takže to musím projet všechno, jestli něco přišlo, nějaký dotaz.
Jasně.
Momentík. Něco jsem tady viděl, ale teď nevím, kde to bylo. Tady otázka. Tak, krásný večer přejem. Zajímá mě, nebo má, to je asi slovenské, ano, či pan Chvátal už disponuje informacemi o zvláštním objektě, který ještě koncem roku 2021 objevil na měsíci čínský nefritový králík. To byla ta, sonda.
No, to je zajímavá synchronicita, protože ti, co sledujete nějak pravidelněji můj pořad Paralaxa, tak víte, že teď tam jsme měli pauzu, máme takovou delší trošičku, a Paralaxa bude až příští týden ve finále, v úterý. A to právě z toho důvodu, že čekám, byly mi přislíbeny aktuální informace ohledně tady tohoto objektu na měsíčním povrchu, a ty informace cestujou od autority, ale přes Čínu. A to no, tam je nějaký, prostě tam ještě něco řešíme, nějaké zdržení s tím. A prostě měl bych je mít do konce tohoto týdne, a proto já jsem posunul tu Paralaxu ještě na ten další týden. Já samozřejmě v rámci dobrých vztahů s SVCS nějaké základní údaje uvedu i tady v pondělí, potom za týden třeba v rámci úvodu do dalšího pokračování ohledně tady této problematiky a jako takovou jakoby upoutávku potom na tu tříhodinovou akci Paralaxy v úterý. Takže zatím se k tomu vyjádřit nemůžu k této otázce, protože ty data ještě nemám k dispozici, nenastudoval jsem to, ale příští týden by se ta situace měla radikálně změnit v tomto ohledu.
Mm-hmm. To je asi vše, tak tady koukám, jinak jsou to sami takové připomínky ohledně i toho obrazu a podobně. Takže nevím. Jardo, asi pokračuj dál, kdyby něco bylo, nebo kdyby někdo zavolal, samozřejmě volat můžete taky. 608 12 14 19 je číslo do vysílání, pokud ho někdo nezná. 608 12 14 19 a bylo by dobrý, pokud máte nějaké dotazy, tak teď. A vypadá to, že to tady už něco zvoní. Takže já ho vemu rovnou do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, dobrý večer, tady je Gruber Boumir Brna, z Brna. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat. A bych řekl na ty utajené kosmické programy a ten oficiální. Je to připadá jako dvě strany jedné mince, protože vlastně ty oficiální kosmické programy, které mají Spojené státy, Amerika, Čína, protože existují utajené, jestli to není úplně zbytečné mrhání peněz, klidně by nás mohli nechat žít v roce 57 a poslouchat rock'n'roll, ale na druhé straně se není úplně jedno, kdyby se to přiznalo, protože lidé by na to chvíličku reagovali a pak by byli stejně otupělí. Mně nějak připadá takhle. A abych to upřesnil, před 8 letama Spojené státy měly dluh 8,4 bilionu dolarů, hlasovali o tom, že budou mít 8,75 a pamatuju si, že bylo 25 bilionů dolarů, teďka se mluví o skoro 30 bilionech dolarů. Je to takový nehospodární celý, asi na toto téma.
No, to máte pravdu, pane Gruber, naprosto s vámi souhlasím. Ale to bychom se měli ptát těch činovníků a manažerů v té NASA. A nejen v té NASA, proč tomu takhle. Já to nevím. Proč oni to takhle pytlikujou. Mně spíš přijde, že to je nějaký mechanicky ještě dobíhající prostě trend, takový jakoby projev konzervatismu nebo takového toho konzervativního, dnes už přežitého historického pojetí, a podle mne se to bude musí zákonitě jako změnit docela dost radikálním způsobem. Konec konců Trump, když byl tedy ještě americkým prezidentem, tak on tedy se jakoby zadušoval opakovaně, že vyjeví tedy světu celou řadu okolností a fakt ohledně role NASA a i tady těch tajných kosmických programů. Konec konců byl to on, který inicioval založení takzvaného kosmického vojska jako oficiální armádní instituce. No potom samozřejmě přišel na stolec prezidentský Biden, tam to všechno potom utichlo a třeba paradoxně je tady potřeba zmínit i dekret, který Trump vydal několik měsíců předtím, než ukončil to svoje prezidentování, a byl to v podstatě typ dekretu, který zavazoval i budoucího prezidenta a jeho administrativu k vykonání toho dekretu. A ten dekret se týkal odtajnění poměrně velkého množství objevů a různorodých nadčasových technologií, především v oblasti zdravotnictví, v oblasti dopravy a v oblasti energetiky. A k tomu nedošlo, což já teda to aspoň selským rozumem chápu tak, že ze strany té současné americké administrativy došlo k jednoznačnému porušení zákona a nikdo to prostě neřeší. Jo, takže já bych odpověděl asi takovýmto způsobem. Prostě za prvé, myslím si, že tu jde o nějaký konzervativní trend přetrvávající v té NASA, který doufám v dohledné době bude transformován v nějaký jiný, daleko otevřenější přístup směrem k naší veřejnosti. Za druhé si myslím, že to docela zbrzdila současná prezidentská administrativa v USA, kdy možná, ale to je spekulace, možná kdyby Trump dosáhl druhého volebního období, tak bychom v tomto ohledu byli taky někde jinde, a možná, že taky ne, to je prostě otázka. Ale každopádně to je z vaší strany, pane Gruber, dobrý postřeh a má to logiku, to, na co se ptáte.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek večera.
Taky, vám taky. Ano, nasledanou.
Tak já taky děkuji za telefon. Tak pokud ještě jedno někdo chcete zavolat, takže 608 12 14 19 číslo. Jinak nic jiného tady není zatím podstatného, na co bychom se mohli zaměřit. Takže Jardo, kolik máme do konce? 10 minut.
Máš tak ještě chvilku. Něco? Jo, tak samozřejmě, já můžu povídat pořád, že jo? Když mě znáš, já můžu povídat až do rána, hele. To můžeš, Pavlíku, si jít lehnout, můžeš to nechat puštěný, jo? A já budu povídat, akorát, že bych si musel přinést nějaké jídlo ještě a pití a ráno, až se zbrudíš, tak
vlastně potom
bys mě mohl vypnout už potom, jako jo.
Dobře.
A když mě se známe už spoustu let, tak víš, jak to je. Tak, v podstatě v současné době jsou tady ty informace, uvolňované informace ohledně chronogarchie a chronogarchických aktivit a chronogarchů velice důležité i z toho důvodu, abychom pochopili, že tady toto 60 až dokonce někteří říkají 65 let trvající utajování vývoje technologie a fyziky cestování v čase ze strany americké vlády začalo už v podstatě během druhé světové války. No a po válce potom začala určitá extrapolace, docela dynamicky to všechno, ten vývoj pokročil směrem dopředu a mechanismy cestování v čase začaly být využívány takovým způsobem, který například začal ovlivňovat politický vývoj. A to nejen ve Spojených státech, ale i v různých jiných částech našeho světa. Včetně třeba i prezidentství a prezidentské politiky a v podstatě, řekl bych, voleb prezidentských ve Spojených státech směrem dopředu, do alternativní budoucnosti. Zase, když vyjdeme z toho selského rozumu a z toho všeho, co jsme si tady řekli, tak asi je logické, podle mě, že ti chronogarchové, ti mocnáři, ti chronogarchové prostě museli dopředu vidět a vědět třeba museli dopředu vědět tady o tomhle konfliktu, který teď probíhá mezi Ruskem a Ukrajinou a náležitým způsobem se na to zjevně asi mohli i připravit. A to nemluvím jen o těch Spojených státech, ale mám na mysli třeba i to Rusko, protože i tam dlouhodobě paralelně to, co realizovali Američané, tak realizovali i Rusové, akorát, že s Rusy spolupracuje trošičku jiná okultní inteligenční agenda, než, a dejme tomu i mimozemská, než s Američany. Jo. A to jako nám otvírá další velmi problematický, ale extrémně zajímavý rámec informací a témat, které bych tady třeba, pokud o to bude zájem, otevřel někdy v budoucnosti na SVCS, na rádiu SVCS.
Máme telefon, Jardo, můžu ho vzít?
Jo, určitě.
Tak fajn. Takže super. To je, myslím, že volá Petr Luft dokonce, že?
Petr Luft z Duk tady je.
Ahoj,
dobrý večer po dlouhé době, rád vás slyším.
Po dlouhé a bude to zdrcující.
To pak.
Mě tak napadá, jako vychází z toho dlouhodobého všelijakého utajování a tak dále, různých technologií a tak dále. A teďko nechci popírat, že neexistují i technologie získané od mimozemských entit nebo civilizací, ale mám takový dojem, že mnohý ty utajované technologie jsou utajované proto, protože oni ani neví vůbec o těch technologiích z Blanic. Zatím jim byly otevřeno možnost jak si do toho nahlédnout.
Ano.
Takže oni nemají co vlastně utajovat nebo dát na vědomí. Ale to nemyslím ve celém spektru, myslím jenom určitá část, jak velká je, nevím, ale domnívám se, že takovýhle mám já podezření. To je všechno.
No. Myslím, že jste udeřil hřebíček na hlavičku minimálně v tom slova smyslu a teď tady řeknu takovou exaktní informaci, že ze 100% různorodě získaných nadčasových technologií, ať už to bylo ze strany mimozemců, ze strany historických a prehistorických archeologických nálezů, ať už to bylo ze strany nějaké té nacistické technologické agendy a podobně, tak suma sumárum, oni jsou schopni pochopit fungování a nějakým způsobem organizaci prostě řízení z 8,5 až 9% toho všeho, co, co oni mají. Jo? Takže v podstatě 92 nebo 91 až 92% oni sice mají, ale oni tomu nerozumí prostě.
Tak,
jo?
Tak,
a, z těch 8, a z těch 8% nebo z těch 8 až 9% zase dalších 75% je čistě na bázi prototypu. Jo? To znamená, jim se podařilo tím reverzním inženýrstvím sestavit pár prototypů, které jsou v různých fázích testování, jestli mi rozumíte, jak to myslím.
Rozumím.
No, takže,
to znamená,
takže,
že některý prototyp se, jak si oni nepovede nakonec ho dát do takové činnosti, kterou by si od toho očekávali.
Ano. Ano, samozřejmě, jo, samozřejmě, jo. Tak třeba jeden z mála úspěšných výdobytků reverzního inženýrství, které se skutečně podařilo prosadit do série výroby, je TR-3B, že jo. Jo.
Ano.
Který
přistálo u domažnic v 70. letech.
Ano, přesně tak, jo, mimo jiné, který honili nad Holandskem na začátku 90. let, nad Holandskem holandští a francouzští piloti prostě a mysleli si, bohu, co to není a oni testovali, jo. Ale to je jeden z mála příkladů, kdy se to opravdu podařilo dotáhnout až do té série výroby.
Tak dobře. Jo, to děkuji za odpověď.
Dobře, Petře, můžu jenom tak nějak, vzhledem k tomu, že slyším jako zvukař, že máš nějaký hlas, nějaký divný, nebyl jsi nějaký marot, nebo něco se dlouho neozval?
No, trošku mám takový kašlík, no.
Jo, je to slyšet, no,
marot. Marot jsem tak jako nebyl, že bych nemohl někde chodit někam nebo tak, to ne, ale trošku jsem asi někde na styt a teď často dostávám, ale nemám teploty, nic, no mé chodím, dělám všechno. To je.
Dobře, já jenom mi to slyším, víš, tak to jsem chtěl
no,
říct.
To slyšet, no.
Dobře, tak jo. V rámci toho, jestli taky mohu ještě, Jardo a i ty, když už jsme u toho, když už tady mám takovou chviličku možná, tak asi by bylo dobrý říct si tu pozvánku nebo na to naše setkání, třeba už o tom
určitě,
víš, taky.
Jasně.
Takže 14. května tábor, mělo být velké setkání tábor, v táboře svobodného vysílače. Takže to je pro všechny, nejen pro tebe a pro Jardu, ale úplně pro všechny. Věřím, že se sejdeme konečně ve velkém počtu a že to bude pěkné.
No, ten tábor, to je docela dobrý.
Ano, je to tam moc hezký. Tak.
Hele, Pavlíku a Kódu.
Dobrou noc, mějte se.
Dobrou noc.
Pavlíku
a kódový název běží liška k táboru.
Prosím, ještě jednou.
Kódový název kódový setkání název. Běží liška k táboru.
Jasně, dobře. Běží liška k táboru, ano, přesně tak. Takže to je všechno, to jenom tak já ještě udělám pozvánku, takovou prostě nahraju něco a nějak s hudbou, ale zatím to ještě nemám, tak to jenom říkám v pořadech zatím. Jardo.
No a mohl bych se tam objevit, kdyby
Jardo,
to šlo?
Já nevím, jestli tě tam vůbec pustíme, víš, protože...
Tak já nevím, tak mi dej vědět, jo.
Dobře. Kdyby to šlo, ale já už tomu nevěřím, jo. Ty jsi se jednou objevil, opravdu jednou jsi se objevil v Kolíně, že? To už bude 2 roky, ale to jenom proto, že jsi byl vedle ve Veletově. Ale že bys tam jel kvůli tomu přes celou republiku, nevěřím, ale samozřejmě bys byl velmi vítaný. Ano?
Dobře, tak jo, tak děkuji. Dobře,
tak jo, já si myslím, že i posluchači a diváci by tě tam rádi viděli naživo zase. Tak jo, hele, já si myslím, že už nemá cenu dál nic rozjíždět. A máme tu ještě asi jeden telefon.
Tak, ještě
já ho teda vezmu. Tak, prosím, jste ve vysílání rovnou. Halo, halo.
Halo, halo, dobrý večer, tady je Marek.
Dobrý, povídejte, jste ve vysílání.
Já bych se chtěl zeptat ještě na poslední chvilku pana Chvátala. Tak předpokládám, že oni cestují mezi dvěma branama, jo, a tam byla zmínka, že oni by mohli cestovat i mimo tuto sluneční soustavu. Mně úplně není jasné, kde teda se nachází ta druhá brána. Jestli teda to chápu dobře, že cestují mezi dvěma bránama.
Jasně. Tady toto je vlastně umožněno jednak specifickou technologií, kterou se jim podařilo vyvinout, ale ona by jim byla k ničemu, kdyby nezískali v podstatě seznam, nevím, jak to nazvat, seznam umístění nebo jakoby datových kódů bran, které se nachází mimo tuto sluneční soustavu. Ale to je už ryze mimozemská a exopolitická záležitost. A oni s největší pravděpodobností...
Takže oni tam jsou teda, ty brány.
Jsou, oni tam jistě, jsou. Ten výstupní bod tam je, jo. Ale oni potřebovali, protože tam s ním bylo mnoho problémů, protože oni samozřejmě tu technologii sice vyvinuli mimo tuto naši sluneční soustavu s možností pohybu, že to je o obrovské množství energie a prostě inženýrské věci jsou tam jako naprosto zásadní, samozřejmě pochopitelně. Ale oni to měli logovaný, jakoby homologovaný nebo přizpůsobený v rámci té naší sítě, která se prostě vytvořila uvnitř naší sluneční soustavy ze strany chronogarchických aktivit, jenomže tady ta mimozemská, ty mimozemské vstupní a výstupní brány, oni mají mnohem jinou platformu, takže oni museli přehomologovat, jakoby potom technicky přenastavit tu svoji technologii a přizpůsobit ji vlastně jakoby těm té mimozemské technologii. Jestli mi rozumíte, co tím chci říct. A to by nebylo jednoduché a poměrně dlouho to trvalo, takže oni začali, no, první tranzice byly uskutečněny, tuším, někdy kolem roku 2015 nebo 2016, respektive nedávno. Jakoby.
Tak jo, děkujeme, na shledanou.
Taky, mějte se hezky, na shledanou.
Tak, Vida. Takže se úspěšně jsme se protelefonovali do konce pořadu. Máme 23 hodin. Jardo, já už tě nebudu víc trápit.
Pohodě.
Budeme končit.
Já tě rád slyším.
Jo?
Rád tě slyším.
Tak, to je fajn. To je fajn. Takže děkuju.
Můj magický hlas.
Jo, to je teda magický hlas. Ty máš magický hlas.
No, tak. Já mám hlas, ale naštěstí už jsem se z toho dostal z toho nachlazení, takže už jako mluvím dobrý. Dobře, jo, v celku.
Už je to dobrý, už je to dobrý. Už je to v pořádku. Tak jo, takže loučím se s tebou, loučím se s posluchači. Zítra samozřejmě v úterý Miroslav Zelenka. A ve středu tu máme docela exkluzivního hosta. Ve středa debaty je třeba a bude to pan Stanislav Novotný a Olda Duchoň. Takže myslím,
prosím tě, třeba pro mě, pro takového neznalce v tomto sledu, co to jsou za páni, pan Novotný a pan...
Tak pan Duchoň je celkem jedno naše takový studio, on tam bude dělat takovýho moderátora spíš, ale pan Stanislav Novotný je velice, velice známý, myslím, takový publicista, nebo publicista ani ne, ale politik, zabývá se analýzou politickou a podobně, takže mělo by to být o Ukrajině a tak dále. Něco jako si měl, Jardo, ty, takový to, co tomu všemu předcházelo, ano.
Aha, to bude zajímavé.
Ano,
to sám se budu snažit sledovat. Teda.
Já si myslím, že Stanislav Novotný je velice, velice známá osobnost, a že ho uvidíš, tak určitě.
Jasně,
tak
vidím, super.
Koho jde. Tak, a to je všechno. Ve čtvrtek potom už mám volno. Ve středu mi ještě čeká další soud. No, takže doufáme, že to nějak přežiju. Já si myslím, že to bude v pohodě. Tak jo, mějte
ještě,
se.
Ještě máš tam telefon.
No, on ještě volá ještě jednou Petrluv. Tak já ho vezmu.
Tak vem to ještě, ano.
Tak jo, Petře, ještě jednou, prosím tě.
Jenom krátce, pan Stanislav Novotný je bývalý policejní prezident.
Jo, aha, tak to už mi něco říká.
No, to je pravda vlastně. No vidíš to, to mi úplně ušlo. Ano, to je pravda. Jo.
A je úžasný člověk, musím to potvrdit.
Tak fajn.
Tak jasně, to je všechno. Tak,
no ale teď máme určitě lepšího, když o tom ten Rakušák, když o tom jmenoval.
No,
teď je určitě lepší.
No, jo? Tak bez pochyby.
Tak jo. Tak jo. Ale díky moc.
Tak se mějte.
No vidíte, to jsem úplně zapomněl, že byl policajní prezident. Já na ty funkce nějak nejsem. Mě to nějak celkem nezajímá. Mě zajímá, jaký ten člověk je a prostě co z něho jde. Dobrý, tak fajn, mějte se krásně, hezký večer, loučím se a zítra o 19 hodin opět se mnou, ale do té doby je mnoho a mnoho času a mnoho pořadů na Svobodném vysílači, který neustále poslouchejte. Mějte se krásně, naschledanou, hezký večer.
Nasánou a dobrý večer.